Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Váš pravidelný průvodce světem vědy.
A to už přes 55 let.
Příjemný poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Jsou na Marsu bahenní sopky?
Jaký byl osud prvního českého letadla?
Jak pracovat s informacemi?
Zná kočka své jméno?
Proč začal člověk žít v páru?
To bylo o Velikonocích krásné počasí. Mnoho dní teploty lehce nad 20, modrá obloha bez mráčku, sezóna výletů zahájena.
Bylo krásně, ano. Deštníky se staly zbytečností, žádné bahno nekomplikovalo procházku přírodou.
Bahno nemusí být vždycky na škodu. Vždyť existují specializované bahenní lázně.
Tak v nich jsem ještě nebyl.
No jo, ano. Mimochodem, jako astronoma by vás mohly zaujmout lázně Jupiter, které jsou nedaleko.
Dal bych přednost ještě bližším. Planeta Jupiter je od nás nějakých 600 milionů kilometrů daleko, za to Mars necelých 100 milionů.
Já ale nemyslela žádné kosmické lázně. Ostatně, kde by se tam vzalo bahno? To bez vody udělat nejde.
Máte pravdu. Bahno známe důvěrně z planety Země. A to v mnoha podobách. Dokonce existují i bahenní sopky.
Kužel, ze kterého nevytéká láva, ale bahno?
Tak nějak. Ale raději bych popis přenechal odborníkovi Petru Brožovi z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Bahenní sopka je místo, kde se na povrch dostává bahno, které se pak rozlévá do okolí. Buď může vytvářet nějaké kuželovité útvary, jako například něco, co vypadá jako kužel sopky, nebo může vytvářet velké krátery. Ten důvod, proč v podzemí dochází ke vzniku bahna, je ten, že tam máte jemnozrné horniny, které se tam usadily někdy v historii, třeba to můžou být jíly, nebo to můžou být nějaké přeměněné horniny, a současně se tam nachází podzemní voda. Na Zemi se podzemní voda dostává do podzemí kvůli tomu, že se vsakuje skrze horninové vrstvy, ať už je to třeba dešťová voda, nebo voda z jezer, z rybníků, nebo třeba může prosakovat z blízkých moří a oceánů. Tahle ta voda se promíchá s tím jednozrným materiálem a vznikne bahno. Za určitých podmínek může dojít k tomu, že to bahno bude vytlačeno k povrchu. To vytlačení může dojít tak, že vám váha nadložních hornin zatlačí na tu prostoru, která je vyplněná bahnem, a ono se to vymáčkne. Je to asi podobně, jako kdybyste vymačkávali kečup z flašky. A nebo může dojít třeba k tomu, že dojde k zemětřesení, kdy zase se změní napětí v tom místě, kde se to bahno nachází, a bude vytlačeno na povrch. A nebo ještě existuje třetí cesta, kdy vám to bahno bude vynášet k povrchu plyn, který se v některých oblastech na Zemi v podzemí nachází, v podobě například zemního plynu.
Proto najdeme bahenní sopky například v Ázerbajdžánu.
Jenže vy jste, Petře, chtěla letět na Mars.
Ano, na něm totiž bylo zaznamenáno velké množství metanu.
Jak to souvisí s bahenními sopkami?
Ta spojnice mezi metanem a bahenními sopkami je taková, že na Zemi víme, že bahenní sopky jsou velkým zdrojem metanu. To je dáno tím, že právě aby docházelo ke vzniku bahenního vulkanismu, tak je potřeba, aby se tam nacházela nějaká ta síla, která to bahno dostane na povrch. Na Zemi je to většinou právě metan, který je spojen s složisky uhlovodíků. A tahle ta linka se aplikovala na Mars. Začalo se předpokládat, že když máme na Marsu v atmosféře metan, že by možná bahenní sopky mohly být potenciálním zdrojem tohoto plynu.
A podařilo se nějaké bahenní sopky najít?
Celá řada autorů se snažila bahenní sopky na povrchu Marsu najít. Existuje, řekněme, několik desítek studií, které se snaží doložit, že se na povrchu Marsu bahenní sopky nachází. Některé ty studie neposkytují příliš hlubokou argumentaci, proč by to měly být bahenní sopky, jiné ano. Jedna z těch velice zajímavých studií, která popisuje oblast na povrchu Marsu, kde by bahenní sopky mohly být, byla napsána vědeckým týmem, který vedl Goro Komatsu, a ten popisuje oblast v oblasti Chrysis Planitia, což je velká deprese, která se nachází na povrchu Marsu nedaleko rovníku na severní polokouli. Je to místo, do kterého ústí velké množství obrovských kaňonů, skrze které muselo před, řekněme, miliardami let proudit neskutečné množství kapalné vody. Současně je to oblast, která je vystlána v podstatě sedimenty, horninami, které právě tyhle ty obrovské povodně musely do téhle oblasti přivést. A právě v téhle té části Marsu se nachází celá řada malinkatých znamená několik kilometrů velkých, útvarů, které si právě tenhle ten tým domníval, že by mohly být obdobou pozemských bahenních sopek.
Mohly být. A jsou?
To se právě Petr Brož s kolegy pokusil zjistit.
My jsme se v prvním kroku pokusili určit rozšíření těchto potenciálních bahenních sopek v této oblasti a tak jsme vzali obrovskou část Marsu a na jejím povrchu jsme začali hledat, jestli se tam nějaké podobné útvary nenachází. Celkově jsme prošli přes 700 000 km čtverečních Marsu, kde jsme objevili 1300 útvarů, o kterých se domníváme, že by mohly být potenciální bahenními sopkami.
To všechno se dá poznat jen ze satelitních snímků,
které jsou už dnes velmi podrobné. A těch 1300 kandidátů je veliké číslo. Jak sopky vypadají?
Těhle těch 1300 kusů, které jsme našli, tak nevypadají všechny úplně stejně. Dá se tam najít mezi nima určitá různorodost v jejich tvarech. My jsme se snažili tuhle tu různorodost nějak popsat a vysvětlit a v podstatě jsme se dobrali k tomu, že oni mají různý tvar kvůli tomu, že se na povrch dostávalo bahno, které s největší pravděpodobností mělo různý obsah vody. Platilo, že čím více vody v té suspenzi bylo, tím lépe se ta látka po povrchu Marsu mohla pohybovat, proto se mohla roztéct do větších vzdáleností a mohly vzniknout útvary, které nejsou třeba příliš vysoké a strmé, ale jsou velice rozsáhlé, vypadají v podstatě, jako byste vzali palačinku a plásli na povrch planety.
Palačinky na Marsu.
Ale z bahna, takže žádná lahůdka.
Potenciální bahenní sopky nalezeny. Úkol splněn?
My jsme se hlavně v této studii nesnažili pouze zmapovat jejich rozšíření, ale současně jsme se snažili zjistit, jestli to rozšíření má nějaké pravidlo. My jsme si všimli, že tyhle ty útvary se nikdy nenachází na vyvýšeninách, které v té oblasti jsou také k nalezení, ale vždycky se nachází na té oblasti, která je vyplněná právě těmi sedimenty. Zdá se tak, že aby tyhle ty útvary vznikly, tak potřebovaly, aby pod nimi byly právě sedimentární horniny, což je přesně věc, kterou bahenní sopky by potřebovaly. Kdyby tyhle ty útvary, které jsme popsali, vznikly jiným procesem, například pravou sopečnou činností, kdyby se na povrch dostávalo magma, tak by tahle ta vazba neplatila. A to z toho důvodu, že magmatu je jedno, jestli prochází skrze sedimentární horninu nebo skrze jiný druh horniny. A v ten moment by vlastně tyhle ty útvary nebyly pouze na těch hladkých pláních tvořené sedimenty, ale byly by i na těch vyvýšených oblastech, které jsou všude po okolí.
Zní to přesvědčivě. Jen mi vrtá hlavou, jak můžete váhat, jestli je na povrchu Marsu v těch vytipovaných oblastech magma nebo vyschlé bahno. To se dá přeci poznat i na dálku, spektroskopicky ze světla.
To je fakt. Určovat chemické složení na dálku je dneska zcela běžnou záležitostí.
Ono je strašně těžký určit na základě dat z oběžné dráhy, co se nachází na povrchu. Představte si situaci, že se díváte na nějakou horninu a snažíte se určit, co to je za horninu. Použijete k tomu spektrální pozorování. Nicméně vemte si, že ta hornina bude posypána třeba 10 mm prachu. Veškeré údaje, které vy budete získávat, je složení těch 10 mm toho prachu. Vy se můžete pokusit někde najít takzvaný skalní výchoz, místo, kde bude ta hornina obnažena, nebo je tam ten prach, jenomže se vám může stát, že uvidíte minerály, které můžou vzniknout jak procesem krystalizace z magmatu, anebo potenciálně, které by mohly být sedimentárního původu, nebo nějakého jiného. Představte si to tak, že když vezmete třeba horninu bazalt, tu necháte zvětrat, nadrtíte ji, přenesete ji jako sedimentární horninu, tak ona stále bude ukazovat, že je bazalt. Akorát, že je vlastně nadrcená na malé částečky. Takže je strašně složitý říct, jaké horniny tvoří povrch Marsu.
Asi jako když by někdo vysypal na obraz popel z kamen a ptal se, jestli pod ním je dílo Picassa nebo Van Gogha.
Ale astronomové nejsou odkázáni jen na pozorování z dálky. Na Marsu přece přistála už řada sond a jezdila tam vozítka, která dokonce odebírala vzorky pod vrstvou prachu. Ta nemohla zjistit nic bližšího?
Mohli, ale bohužel si hrábli jinde, než my pracujeme. My jsme zkoumali oblast, kde sice poblíž dvojice sond přistála historicky, nicméně ani jedna z nich se přímo nepodívala, z čeho jsou tvořené ty útvary, které my jsme mapovali. Oni přistáli v jejich relativní blízkosti, řekněme několik set kilometrů od nich, ale žádný z nich nepřistál přímo na něm.
Teď na povrchu Marsu tekutá voda není. Doba, kdy byly bahenní sopky aktivní, už je jistě dávno pryč.
My jsme se právě pokusili určit, kdy tyhle ty bahenní sopky byly aktivní, aby jsme mohli zodpovědět tu otázku, jestli jsou potenciálně zdrojem metanu, který se v atmosféře Marsu pozoruje. A zdá se, že nemohou. Na základě určování stáří povrchu za použití speciální techniky, kdy mapujete rozmístění impaktních kráterů na povrchu a z toho se snažíte odhadnout čas, tak jsme se dobrali k tomu, že oni museli vzniknout v časovém intervalu mezi 5 miliony až několika 100 miliony let. Což znamená, že nemohli být zdrojem metanu. Proč? Protože metan je v atmosféře Marsu nestabilní a během relativně krátkého času, řekněme řádu desítek až stovek let, by byl zničen dopadajícím kosmickým zářením.
Mně ještě napadá, že na Marsu panují dost jiné podmínky než na Zemi. Menší gravitace, řidší vzduch, nižší tlak i teplota. Může bahno po povrchu vůbec téct?
To je věc, kterou jsme v listopadu a v prosinci loňského roku dělali s kolegou z geofyzikálního ústavu na Open University ve Velké Británii, kdy jsme vzali vakuovou komoru, tam jsme nasimulovali atmosférický tlak na povrchu Marsu a lili jsme bahno z takové nádoby a dívali jsme se, jak se bude chovat. A ty výsledky ukazují, že bahno po povrchu Marsu může téct, ale naprosto rozdílně, než jsme ze Země zvyklí. V podstatě, když to bahno vylete na studený povrch, tak to vypadá, že ono se bude šířit stejně, jako se šíří láva typu Pauehoe, která teče na Havaj, což je láva, která je schopná na svém povrchu vytvořit takovou krustičku, pod kterou teče, ta krustička ji chrání před okolním prostředím, takže ona tak rychle nechladne, je schopná dotéct desítky kilometrů daleko od svého zdroje. V případě, že to bahno naléte na teplý povrch, což znamená cokoliv nad 0 stupňů Celsia, tak to bahno začne levitovat. V něm je voda, která je nestabilní v marsovském tlaku, ona se okamžitě začne vařit, takže vám začne všude z toho bahna unikat plyn. Ten plyn neuniká jenom nahoru, ale uniká i směrem dolů a v ten moment dochází k tomu, že to bahno je nadneseno na povrch a na krátký okamžik je schopné levitovat. Na Marsu máte přibližně třetinou gravitaci než na povrchu Země, takže kdybyste stáli u aktivní bahenní sopky na povrchu Marsu, tak můžete zažít situaci, že vedle vás ty hrudky budou levitovat několik metrů do vzdálenosti. Ten princip je hodně podobný tomu, když vezmete kapku vody a kápnete na rozžhavenou plotnu. V ten moment ta kapka taky levituje, protože se vyvařuje, ona, že uniká ta voda a ona se vznáší, proto tak rychle kmitá po té plotně a pak se ustálí v tom prostředku. Tak stejně tak se bude chovat bahno na povrchu Marsu.
Ano, vodu na rozpálené plotně jsem viděla. Rychle se z ní stane zmenšující se tančící kulička.
Jaký je závěr vašeho výzkumu? Mohou být a jsou na Marsu bahenní sopky? Jste o tom přesvědčeni?
Bahenní sopky by na povrchu Marsu mohly vzniknout, ale, a je tady to důležité ale, s největší pravděpodobností budou vypadat dost jinak, než jsme ze Země zvyklí. Proč? Protože ten mechanismus tečení toho bahna bude jiný. To bahno vám nedoteče, třeba když by teklo po teplém povrchu 5 metrů daleko od toho místa výstupu, ale doteče možná, teď si to číslo vymyslím, třeba 50-100 metrů. A v ten moment vy začnete měnit tvar té výsledné struktury. Stejně tak, když vám to bahno vyteče a začne vám mrznout, tak ono se nerozteče třeba 50 metrů do vzdálenosti, ale bude se chovat jinak. Ono neudělá třeba velice široký proud, ale bude se centralizovat, udělá vám takovou jakoby vyvýšenou bouli, udělá vám útvar, kdy vám to bahno poteče uvnitř takového tunelu, bude to vypadat jako metro pro bahno, protože ono prostě poteče uvnitř tunelu a bude se vylévat jenom na konci toho proudu. Takže vám začne vznikat útvar, který bude vypadat jinak, a to z toho důvodu, že to prostředí, skrz které se pohybuje ten materiál, tak ovlivňuje tečení toho materiálu jinak než tady na Zemi.
A úplně poslední poznámka. Nápad, že by na Marsu mohly být bahenní sopky, vyvolal nález metanu v atmosféře. Jenže jste dokázali, že bahenní sopky dávno nejsou aktivní. Odkud se tedy onen metan bere?
Zná se zdroj?
Ten stále se hledá. V současnosti je velká debata o tom, co je zdrojem metanu v atmosféře Marsu. První studie, která doložila existenci metanu, byla provedena jedním vozítkem a teď se podařilo jiným přístrojem umístěným na oběžné dráze také doložit existenci metanu v atmosféře Marsu. Takže víme, že to první měření nebyla chyba toho vozítka. Nicméně stále nevíme, odkud se ten metan bere, ani nevíme, proč je uvolňován. To je stále nezodpovězená otázka.
Každopádně kdysi na Marsu byly nejen normální sopky, ale i bahenní sopky. Lázeňství tam jen kvetlo.
Tak s tímhle tvrzením bych byl velmi opatrný. Když se řekne albatros nebo delfín, vybaví se
známí příslušníci říše zvířat.
Jenže milovníkům letectví se vybaví
příslušníci českého nebe. Česká letadla úspěšná i ve světovém měřítku.
Jak to všechno začalo?
Jaké bylo první české letadlo?
Stalo se tento den, 27. dubna. O letech bratří Wrightů po roce 1903 či slavném Blériotově přeletu kanálu La Manche v létě 1909 se česká veřejnost dozvídala pouze zprostředkovaně. První přímý důkaz o schopnostech létadel těžších než vzduch podal pak v roce 1911 Jan Kašpar dálkovým letem z Pardubic do Chuchle. Od těch dob si i u nás zámožní jednotlivci pořizovali tu letoun typu Wright, jindy Blériota. Stejně si počínalo i aviatické sdružení Bohemia, které těsně před první světovou válkou založilo několik plzeňských nadšenců. Vedle obou jmenovaných typů se pokoušeli o letadlo vlastní konstrukce, ale jejich snahu brzy přerušila válka a většina členů sdružení se stala válečnými piloty. Po válce se opět sešli a rozdělané letadlo dokončili. Hlavním konstruktérem byl Oldřich Haller, spolutvůrci Rudolf Polanecký, Viktor Brune a Jaroslav Samek. Jejich dílem byl, řečeno ústy současníka, pěkný malý dvojplošník, řešený jako dvoumístný. Jmenoval se Bohemia B5, rozpětí křídel měl 8 metrů, prázdný vážil 340 kg, plně obsazený 520. Postaven byl podle systému Blériot. Motor, vymontovaný ze starého Wrighta, měl výkon 29 kW, to je postaru 40 koňských sil. Ten letoun umožňoval výškový dostup 1500 metrů a rychlost až 110 km za hodinu, při doletu až 120 km. První letoun, vyrobený v Československu, poprvé vzlétl 27. dubna 1919 v Plzni Borech. Pilotoval ho Rudolf Polanecký. Očistcem si prošel hned 17. května, kdy letem nad Plzní vítal ve městě prezidenta Masaryka. Při návratu na letiště havaroval, přičemž kopilot zahynul. Sdružení však Bohemii během 6 týdnů opravilo, takže ještě během roku 1919 podnikla několik větších letů. Napřed přesun z Plzně do Prahy k Bell a odtud potom řadu vyhlídkových letů s cestujícími nebo cvičných letů s žáky. Okruh nad letištěm přišel na 100 korun, výlet nad Prahou na 300. V srpnu 1922 zahynul na jiném stroji hlavní pilot Polanecký a jeho smrtí se sdružení rozpadlo. Letadlo Bohemia potom prošlo několika peripetiemi. Dnes je zrekonstruované a vystavené v Leteckém muzeu k Belli. První sériově vyráběné československé letadlo pak vyrobila továrna Letov v Letňanech na jaře 1920. První československé letadlo vzlétlo na den přesně před 100 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Letectví má u nás bohatou minulost.
A armádní piloti velké renomé.
Nejen letci působící v Británii za druhé světové války.
Jen se informace o tom musí dostat mezi lidi.
Což je v dnešní konkurenci internetových pseudofaktů těžké.
Rozeznat věrohodnou a hodnotnou informaci není snadné.
Někteří lidé vydávají své názory za fakta.
A doktor František Koukolík se přesně nad tím pro Meteor zamýšlí.
Pane doktore, často slýcháme, že každý má právo na svůj názor. Na věc jsou různé názory a všem bychom měli naslouchat.
Lidé jsou si aspoň formálně před zákonem rovni, ale jejich názory si rovné nejsou. Existují názory mylné, zavádějící a hloupé.
Neznám noviny či internetové servery, kde by bylo napsáno, zde zveřejňujeme výhradně hloupé názory.
Takže velmi záleží na kvalitě zdroje, ze kterého čerpáme informace. S kvalitou zdroje šance na hlouposti klesá.
Je to stejné jako s kvalitou pramene vody. Spolehlivé zdroje bývají encyklopedie, vědecké monografie, příručky a renomované časopisy, ale i tam mohou být omyly a dnes se do nich vkrádají podvody, jenže se na ně většinou brzo přijde. To samé platí o elektronických vědeckých databázích, jako je Google Scholar. Ale notoricky to neplatí pro veškeré vládní publikace a zpravodajská média. Mizerné zpravodajské médium poznáte na první pohled a poslech. Míchá informace s komentářem a říká tomu komentované zpravodajství. Cílem je podstržit lidem žádoucí výklad fakt. Ještě víc opatrnosti je nutné v postoji k internetu a sociálním sítím. Tam může vkládat kdokoliv cokoliv, vyskytovat se na mnoha různých adresách anebo být robot. Takže slyším-li, že je něčeho plný internet, takže to musí být pravda, jde o klasickou skupinovou hloupost a ta je infekční.
Můžeme se tomu nějak bránit?
Do značné míry můžeme. Chce to jak výchovu, tak namahu. S výchovou by se v tomhle směru mělo začít už ve školce a pokračovat by měla celý život. Připomínám, že myšlení bolí.
Jsou na to nějaká pravidla?
Často se říká, že jsme přehlceni informacemi.
Informacemi přehlceni nejsme. Jsme přehlceni balastem, faktoidy. To je cokoliv, co se tváří jako fakt, ale faktem to není. Jsme přehlceni epidemickým lháním a opakováním starých poznatků oblečených do nových šatiček. Pro spoustu takzvaných vědeckých prací platí to samé. Tahle povodeň balastu a nudy je dána pravidlem publikuj nebo chcípni. Pravidla obrany proti téhle povodni jsou. Vypadají jednoduše, ale je to s nimi jako s nástroji. Učíme se s nimi zacházet celý život, jako se učil celý život zacházet s nožem. Onen taoistický řezník mistrovství dosáhl. Podařilo se mu rozporcovat celého bíčka, aniž by musel nůž jedinkrát nabrousit.
Rozeznávat fakta od výmyslů vyžaduje zkušenost.
Co by nám mohlo pomoci?
Okamova břitva. Přičítá se Williamu Okamovi, františkánskému mnichovi. Ten o ní psal v první polovině 14. století, ale břitva je zřejmě daleko starší. V dnešní podobě Okamova břitva praví. Jednodušší hypotéza má přednost. Pravděpodobnost chyb je totiž v jednodušší hypotéze menší. Okamovu břitvu dokonale vystihl Karel Čapek v jedné ze svých povídek o vyřešení vraždy. Jeden z možných pachatelů měl být tajemný hrabě. Leč věcný detektiv s touto představou nechtěl mít nic společného a soudil na někoho docela obyčejného, například na syna domovnice. Užíváme to v diagnostice. Jakmile by měl někdo sklon hledat velmi vzácnou diagnózu, raději dáváme přednost té běžnější, žádný tajemný hrabě. Což ovšem nevylučuje tajemného hraběte, jen je podstatně méně pravděpodobný.
U senzačně znějící zprávy je větší pravděpodobnost, že jde o podvrh.
Existuje ale ještě jiná břitva než Okamova, Humeova.
Tahle břitva je z roku 1748 a je to myšlenková břitva na zázraky. Jejím tvůrcem byl David Hume, skotský filozof. Hume napsal: žádné svědectví není sto dokázá zázrak, ledeže by šlo o svědectví takového druhu, že by jeho mylnost byla ještě zázračnější, než je skutečnost, kterou se snaží doložit. A pokud by nastal i takový případ, argumenty se vzájemně ruší. Mohli bychom přidat Popperovo pravidlo. Je z roku 1936. Sir Karl rozdělil teorie na empirické a metafyzické. Empirické teorie lze vědeckými prostředky ověřovat. Metafyzické teorie nikoliv. Tím pádem se dostávají mimo možnost rozhodnout o tom, zda platí nebo neplatí, a mohou se stát předmětem nějakého druhu víry. Důležité je, že se empirické neboli testovatelné teorie ověřují zamítáním, nikoli dokazováním. Jednoduchý a klasický příklad je výrok. Všechny labutě jsou bílé. Můžete přinést jakýkoliv počet bílých labutí, ale výrok to nedokazuje. Za to jediná černá labuť ho zamítne.
Velmi názorný příklad.
A co třeba horoskopy? Dočetl jsem se, že horoskopům věří asi čtvrtina lidské populace. V USA je to 35% lidí a v Indii dokonce naprostá většina.
Michel Gonglin, Francouz, hluboce věřil astrologii. Ale byl důkladný, takže vystudoval matematicko-fyzikální fakultu a psychologii, aby si víru ověřil. A zjistil, že astrologie nefunguje. A aby to ověřil, využil noviny Issy Paris. Vložil do nich inzerát, že každému, kdo mu odpoví, vypracuje zdarma horoskop, ze kterého se tazatel dozví, kým vlastně je. A stačí uvést datum narození. Jediné, co Gonglin žádal, byla odpověď, zda jeho popis osobnosti, vypracovaný z horoskopu plynoucího z data narození, sedí. Horoskop a popis osobnosti rozeslal 1000 lidí. 94% odpovědí říkalo, že popis osobnosti plynoucí z horoskopu odpovídá. Co však Gonglin nezdělil, bylo, že všem lidem rozeslal stejný popis osobnosti, sestavený z profilu Marcela Ptiota, což byl nejznámější francouzský sériový vrah 20. století. Neprokázaná historka říká, že Gonglinovi lidé vyčítali, že z nich udělal hlupáky. Gonglin měl namítnout, že z nich hlupáky udělat nemohl, protože už jimi byli. Podle mě ti lidé vůbec nemuseli být hloupí, jenže mysleli magicky. To je jednoduchá podoba myšlení, která vyvozuje příčinnou souvislost z pouhé časové a prostorové následnosti. Příklad. Všichni lidé někdy jedli okurky. Nejrozšířenější příčinou smrti jsou zhoubné nádory a kornatění tepen. Za zhoubné nádory a kornatění tepen tedy mohou okurky. Jiný příklad, když umřela tetička, byl na nebi Saturn. Když umřel dědeček, byl tam taky. Musím si dávat tedy pozor na Saturn. Magické myšlení. Spoustu lidí zbavuje úzkosti, která plyne z nejistoty, ale může je zavést do naprosto katastrofální jistoty.
Důvěřuj, ale prověřuj, by mohlo být naše závěrečné doporučení.
Já bych ještě přitvrdil. Nedůvěřuj a prověřuj. Aspoň co se týká informací na internetu. Proč je v noci tma?
Protože na obloze nesvítí slunce.
No, tak tahle odpověď přestane být správnou, pokud pozměním otázku. Proč je v noci tma, přestože zapadlo slunce?
Protože z vesmíru na nás už nic jiného tolik nezáří. Ani úplně k odrážející sluneční světlo nedokáže rozsvítit krajinu jako ve dne.
Jenomže vesmír je plný hvězd. Proč není i plný světla? Tenhle paradox vysvětlil pěkně britský astronom Edward Harrison, když ukázal, že hvězdy svítí příliš krátkou dobu na to, aby vesmír zaplnili světlem.
Pokud vím, tenhle nápad je staršího data.
Ano, sám Harrison našel odpověď už v eseji Edgara Allana Poea Heureka, nebo ve stati Lorda Kelvina, které si nikdo 80 let nevšiml.
A proč si toho teď všímá meteor?
Protože právě britského astrofyzika si vybral Jiří Grygar do své sbírky citátů.
Významný britský kosmolog minulého století Edward Harrison, který se narodil v roce 1919 a zemřel v roce 2007, v roce 1985, když se začala rozvíjet kosmologie a stala se pořádnou vědou, tak říkal, že trestem za vědění je pochybnost.
Pochybnost k vědě patří.
Určitě. Pochybovat je ostatně lepší. Čím větší jistota, tím horší zklamání, pokud se ukáže, že to bylo přeci jenom špatně.
Pochybnosti můžeme mít třeba i o někom, kdo by se snažil vycvičit kočku.
Neslyšel jsem o kočce, která by dávala pac.
Reagovala na lehni, zůstaň, přines.
Je snad kočka hloupější než pes?
Nebo nás jenom neposlouchá?
A dokáže vůbec poznat, když na ní voláme jejím jménem?
To zjišťoval profesor Jaroslav Petr.
Tohle to je otázka, kterou se pokusili vyřešit japonští vědci a měli asi 70 koček. Byly to jednak kočky, které žily jednotlivě se svým majitelem, tak jak jsme my zvyklí, ale v Japonsku jsou populární kočičí kavárny. To je kavárna, kde ten majitel té kavárny má spoustu koček. A vy, když nemáte doma kočku, nemáte proto podmínky, abyste ji chovali a máte rádi kočky, tak si můžete dojít do téhle té kavárny, tam si dáte něco dobrého, třeba nějaký dobrý zelený čaj a teď si můžete užít té kočičí společnosti. Takže i tyhle ty kočky, každá z nich měla svoje jméno, tak byly zapojeny do tohle toho pokusu.
Pokus ověřující, zda kočky reagují na své jméno, může probíhat jen jedním způsobem. Opakovaným voláním toho jména.
Ale smysluplně. Samozřejmostí přitom je, že vědci museli vybrat takové kočky, které mají celý život jenom jedno jméno a jsou zvyklé, že na ně někdo právě tímto jménem volá.
Když na tu kočku promluvíme, tak ona samozřejmě zareaguje. Ale zareaguje, ať ji oslovíme jménem nebo řekneme vidle, to je jedno, ta kočka prostě zaslechne zvuk a reaguje na něj. Takže ti vědci udělali takový zajímavý pokus. Říkali té kočce 4-5 různých slov za sebou. Ta kočka při tom prvním slově samozřejmě zbystřila, ale při tom druhém už ta pozornost klesla a páté už jí nezajímalo. A pak ji oslovili jménem. Zvýší se pozornost té kočky, ta pozornost ta se sledovala, takže se třeba, jestli ta kočka pohne ušima, otočí hlavou, zamňouká, pohne ocasem, půjde k tomu, kdo ji oslovil. A z toho se tedy zpracovalo takové skóre té reakce a ukázalo se, že skutečně ty kočky na to jméno reagují. Když je osloví jejich majitel, jejich pán, na kterého jsou zvyklé, tak ta reakce je poměrně silná. Ale je zajímavé, že i když tu kočku oslovili tímhletím způsobem při tom experimentu vědci, které ta kočka vůbec neznala předtím, je nepotkala, tak ta reakce sice je slabší, nebyla třeba tak silná u všech koček, ale přeci jenom je tam jasné, že i v téhleté situaci ta kočka na to reaguje.
To znamená, že kočky na své jméno reagují, poznají se.
Na začátku jste ale zmínil ty japonské kočičí kavárny. Jak to dopadlo tam? Já předpokládám, že je o něco hůř.
Tam se dal udělat pokus, že se řeklo 4-5 slov, které jsou podobné jménu té kočky. Můžeme si představit, když máme kočku Mícu, takže budeme říkat Mísa, Maso a pak řekneme na konci Míco. A bude reagovat. A tady šel udělat ještě pokus, že se za sebou říkali jména těch jiných koček, než na kterou se mluvilo, a na konci se řeklo to její vlastní jméno. A tady to bylo velmi slabé. To znamená, ty kočky reagovaly na ta jména jako taková. To byly zvuky, které člověk vydává, když se obrací k těm kočkám, ke kterékoliv té kočičí kavárně. Takže je jasné, že ty kočky asi nevnímají to jméno tak, jak ho vnímáme my, že my se s ním stotožníme. Když vám někdo řekne, že jste Petr Sobotka, tak víte, že jde o vás. Nejenom, že to je jméno někoho z redakce Meteoru, ale prostě víte, že jde o vás. Ta kočka ne. Ta by reagovala stejně na jméno Petr Sobotka jako na jméno Kateřina Březinová. Prostě jsou to pro ní ta množina těch lidí, to znamená tvůrci Meteoru.
A jak reagují na jméno jiná zvířata?
Víme, že některá zvířata nejenom, že poznají svoje jméno, ale dokonce zvířata si dávají jména. To znamená, ona se ozývají svým jménem, představují se tak a zase jiná zvířata z toho společenství používají tenhle ten zvuk, když chtějí komunikovat právě s tímhletím zvířetem. To mají delfíni třeba. Nebo i papoušci. Tam se to takhle používá v rodině. Tam rodiče mluví na to mládě takovým zvláštním zvukem. A to je tak komprimovaná zvuková informace, že než my kýchneme, tak to jméno se tam objeví několikrát. Prostě zazní. Jo? Takže tohle to všechno tady máme. A ta kočka, ona by asi byla schopná na základě těch testů, když se vrátíme k té naší otázce, jestli můžeme vycvičit kočku k tomu, aby přinesla nebo lehla. Tak evidentně je kočka schopná si spojit určitou informaci s určitým zvukem. To je v jejich možnostech. Ale ona není takový šplhoun jako pes. Pes to taky umí. Když mu řeknete přines, tak on ví, že má přines to, co jste mu hodili. Ale je to šplhoun. On cítí potřebu to předvést, že on to umí. Ale ta kočka ne, to je to ukradené, to je to jedno. To je asi jako ve třídě, že jo? Někdo, když to ví, tak se hlásí a musí to říct, když ho paní učitelka nevyvolá, tak třeba vykřikuje, aby se ukázal. A pak jsou tam žáci, kteří to taky ví, ale prostě nikdy se nepřihlásí. A když je paní učitelka vyvolá, tak to otráveně řeknou, že to teda vědí, no ale dobře. Takže těmhle těm žákům bychom možná mohli na základě těch japonských pokusů přirovnat tu kočku.
Vycvičit kočku by tedy šlo.
Kdyby nebyla tak hrozně líná.
Pozná své jméno, pozná tedy i povel.
Ale proč by se namáhala ho plnit?
Leváci a praváci. Liší se nějak jejich mozky, kromě toho, že dávají přednost jedné ruce před druhou?
Před týdnem jsme si ukázali, že se liší hodně. Četli jsme si o tom v knize Milana Baumana Štvanci touhy.
A v souvislosti s tím jsme položili soutěžní otázku.
Od jakého roku u nás bylo přeučování leváků zakázáno?
Volání odborníků o nesmyslnosti přeučování, které mohlo vyvolat vážné poruchy, například koktání, bylo vyslyšeno v roce 1967.
A ze správných odpovědí vybíráme odpověď Elišky Tintěrové z obce Ráby na Pardubicku.
Blahopřejeme.
Je, podívejte se, tady posluchačka přidává ještě tuhle poznámku.
Mhm. Přeučování leváků v českém školství bylo oficiálně zrušeno v roce 1967. Praxe samozřejmě, obzvláště ve školství, mívá za legislativou, jež z ní nevychází jisté zpoždění. I proto ještě má sestra, která nastoupila do základní školy v roce 1972 a která píše pravou rukou, je přeučenou levačkou. Na druhou stranu můj muž, který nastoupil do základní školy v roce 1979, je pro změnu nevyhraněný pravák přeučený na leváka. Prý se učitelky bály, aby jej nepřeučili na praváka, a tak, když ruce při kreslení a prvotním psaní více méně pravidelně střídal, donutili jej používat pro psaní dominantně levou.
No jo, žáci si dnes mají vybrat, která ruka je ta hlavní a tu používat.
Když už jsme u dětí, vydejme se do světa pohádek.
Proč ne?
Princ zachrání princeznu, proběhne úžasná královská svatba, mají kopu dětí a žijí spolu šťastně až do smrti.
Ano, ano, mnoho pohádek takhle končí.
A nejen pohádek. Je to očekávání celé společnosti. Něco, s čím tak nějak už odmala počítáme.
Že až vyrosteme, najdeme si tu pravou nebo pravého a po svatbě založíme rodinu.
Zkrátka očekává se, že budeme žít v páru. Až na některé kultury je to samozřejmý stav.
Dva lidé zakládající rodinu. Ale bylo to tak vždy?
Jak na tom byli předchůdci člověka?
Kdy začal člověk žít v páru?
Otevíráme knihu Milana Baumana Štvanci touhy.
Čte Marek Holý.
Proč jsme začali žít v páru? Když předchůdce člověka kdysi dávno slezl ze stromů a začal chodit vzpřímeně, mnohé se změnilo. Především se mu rozvinul mozek. A další změna, kterou má člověk dodnes, začal žít v páru. Ale proč? Proč už samice neměly každé dítě s jiným samcem? Profesor Kentské státní univerzity Owen Lovejoy říká, že se dvounožci vymanili ze strategie, kdy samice produkuje jen velmi málo potomků, ale do každého z nich investuje velmi mnoho energie. Gorila, šimpanz nebo orangutan vychovávají vždy jen jedno mládě každých 5 nebo 6 let. To je velmi zranitelná strategie, o čemž svědčí současný stav. Jejich počet se neobyčejně snížil a přežívají jen ve velmi příznivém prostředí. Doba, kterou matka lidoopa potřebuje k odchování mláděte, kdy ho musí živit, přenášet v náručí a celkově se o ně starat, se rovná času, který musí uplynout, než může mít matka další mládě. Šimpanzí matka nemá zájem o sexuální styk, dokud její mládě nedosáhne zhruba 5 let. Nemůže si prostě dovolit další přírůstek v době, kdy je ještě zcela zaneprázdněna výchovou potomka nepřipraveného na samostatný život. Jednou se profesor Lovejoy otázal posluchačů. Jak by šlo zkrátit periodu mezi jednotlivými porody? Matka prostě opustí své mládě dříve, zněla jedna z odpovědí. Ne, opustí je až v pravou chvíli, odpověděla Lovejoy. Musí hledat způsob, jak by se mohla starat o 2 potomky najednou. Rozdělí prostě svou energii nejdříve mezi 2, pak 3 i 4 potomky. A jak to dokáže? Ptali se studenti. Méně se pohybuje, tím spotřebuje méně energie. Kromě toho, vysvětlovala Lovejoy, čím méně mláďata cestují, tím menšímu riziku jsou vystavována. Snižuje se nebezpečí, že se ztratí, že spadnou ze stromu, že se stanou kořistí šelem a dravců. Zůstane-li matka na jednom místě na zemi, je méně pravděpodobné, že mládě zahyne, protože oba dva žijí pod ochranou celé skupiny a mají rovněž k dispozici dokonalejší signalizační systém. 30 párů očí vidí víc než jeden. O potravu se postarají jejich druhové. Matka ji tak pro sebe a mláďata získá, aniž se vystavuje nebezpečí a s minimální časovou ztrátou. Tráví život na omezeném území, které důvěrně zná. Lovejoyovy logické vývody měly trhlinu a posluchači na ni okamžitě upozornili. Zkrácení periody mezi porody sebou ale přináší jeden problém. Vzrůstají nároky na množství potravy, matka musí krmit více krků. Je pro ní obtížné opatřit si, když se tak málo pohybuje. Čekal jsem takovou námitku, přiznal se Lovejoy. Tvrdíte, že matka potřebuje větší pomoc. Máte pravdu. Někdo jí musí potravu přinášet. Ve vztahu k potomkům jsou primáti výjimečně tvární. Do výchovného procesu se tak prostě zapojí i samec, ale to samozřejmě přináší nové problémy. Musí-li se samici pomáhat, vyžaduje to dobrou spolupráci uvnitř skupiny, to je samozřejmé. Začne-li skupina antropoidních opic žít pohromadě jako inteligentní a navzájem si pomáhající sociální jednotka, musí se všichni její příslušníci nějak shodnout. Vždyť právě spolužití samic a samců je zdrojem nejzuřivějších sporů a půtek. Například u pavijánů si samci počínají nejagresivněji, když u samic nastane říje, když jsou ochotny se pářit. Tuto agresivitu lze utlumit mnoha prostředky, vysvětlovala Lovejoy. Jedním z nich je snížit sexuální rivalitu. Toho lze dosáhnout zavedením systému života v páru. Jak to zařídit? Ptali se studenti. Jednou z cest může být odvrhnutí sexuální promiskuity. Vzdát se některých vizuálních a čichových signálů, které samčímu světu oznamují chci se pářit, protože právě oni rozvášňovali samce. Vzrušuje-li jistá samice jen polovinu samců, klesá tím o polovinu potenciál agresivity. A toho lze dosáhnout individualizací sexuálních symbolů. Nakonec to vede k tomu, že určitá samice je přitažlivá jen pro několik samců, možná jen pro jednoho. Svou roli sehrálo i to, že předchůdci člověka začali chodit vzpřímeni. Dejme opět slovo doktoru Lovejoyovi. Chodí-li samec vzpřímeně a zvyká-li si přinášet potravu, je pravděpodobné, že bude přinášet více jídla i své družce. Ale život se stal snadnějším také pro družku. Jako čtyřnožec si mohla uvolnit jen jednu přední končetinu. Nyní má již dvě. Ruce. Je to pro ni obzvláště důležité jako pro matku, protože mládě ztrácí schopnost držet se matky samo. Ale posluchači měli stále výhrady. Proč by měl vlastně lidoopý samec opatřovat pro svou družku potravu? Snad proto, že se mu líbila. No moment, mluvím zcela vážně. Jediným cílem všech sexuálních signálů, které samice v době páření vysílá, je přilákat samce a dosáhnout oplodnění vajíčka. Kdyby si nepočínala tak vyzývavě, nemusela by uspět. A neuspěje-li, musí čekat, až přijde další říje, aby měla znovu šanci. Jeden student namítl. S růstem sexuálního omezení však klesá počet samců, které určitá samice vzrušuje a přitahuje. Tím klesají i její šance, že bude oplodněna. Nemusí to být nutně pravda, odpověděla Lovejoy. Je možné, že vzroste zájem určitého jediného samce. Dokonce i mezi šimpanzi, kteří zpravidla žijí v promiskuitě, se občas vyskytne dvojice v líbánkách. Ty ovšem trvají jen několik dní, pokud se samice hárá. A co se stane, ztratí-li samice pro svého druha sexuální přitažlivost? Lze předpokládat, že poněkud prodlouží dobu, kdy vysílá sexuální signály. Nebo že postupně začne potlačovat vizuální a čichové znaky doprovázející říji a místo toho začne zdůrazňovat trvalé hodnoty svého těla, například kůži nebo postavu. To už se podobá tomu, co dělají lidé. Zamysleme se nad tím na okamžik. Muži a ženy se sexuálně přitahují neustále ve větší nebo menší míře. A to nemá vůbec co dělat s ovulačním cyklem. U jiných druhů savců tomu tak není. Proč se to vyskytuje zrovna u lidských bytostí? Nikdo nenašel odpověď. Život ve dvojicích se u lidoopů prosazoval jako prostředek, jak udržet trvalou přitažlivost samice pro samce i mimo období, kdy u ní vrcholí ovulační cyklus. Sexuální promiskuita a z ní pramenící zápasy na život a na smrt ohrožovaly existenci živočišného druhu. Manželský svazek se ovšem vyvíjel postupně a velmi dlouho. Snad to začalo tím, že samice byla pro svého partnera sexy ještě týden po skončení ovulačního cyklu. Postupně se tato doba prodlužovala. A je dobře možné, že se to stalo. Neboť byla-li samice plodná jen asi 3 dny, přičemž se pářila jen jednou za 2 týdny, možnost oplodnění byla podstatně nižší. Nemohla si to dovolit. Její povinností bylo otěhotnět ihned, jakmile byla schopna vychovávat nového potomka. Každopádně naši předkové slezli ze stromů, napřímili se, vylepšil se jim mozek a začali žít v páru. Naše dnešní manželství jsou jen právním ukotvením tohoto vynálezu evoluce.
Knihu Milana Baumana Štvanci touhy vydalo nakladatelství Bondy.
A také dnes o ní budeme soutěžit.
Manželství jednoho muže s jednou ženou je u nás právně zakotveno, ale jsou oblasti světa, kde může mít muž více žen. Označuje se to jako polygamie.
Méně známo je, že existuje i opačný případ, kdy žena má více mužů, to je polyandrie. A my se ptáme.
Jaké národy vyznávají mnoho mužství, tedy polyandrii? Kde mají ženy více mužů?
Pište nám odpovědi na adresu meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Meteor Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Odpovědi zasílejte nejpozději do středy 1. května.
Odpověď se dozvíte za týden, až přiletí další meteor.
Naslyšenou příště.